Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Milí posluchači, já vás vítám, je úterý 30.9.2025. Zažíváme velice horké období v České republice, předvolební období, ale dá se nazvat horkým obdobím vyloženě vše, co se děje okolo nás, ať se nacházíme kdekoliv. Zde v Itálii v tomto čase, v těchto měsících, speciálně posledních týdnech, zužuje velká města zorganizovaný pochody, já nevím, jestli se tomu dá říct, i nějaká manifestace, protože není to v žádném případě pokojného rázu a jsou to aktivisté pro Palestínu, kteří chtějí, požadují věci, které samozřejmě stát nemá v žádném případě možnost nějak ovlivnit, a na druhou stranu jejich žádosti o mír na Palestíně provází burcování, ničení, drancování a neskutečné problémy pro běžný život italských občanů. Takže jestliže oni si myslí, že tím to docílí míru někde, kde pomalu nevědí ani na geografických mapách, kde se nachází to místo, tak opravdu tedy můžu říct, je to velice nepříjemné, speciálně manifestace v uvozovkách, která těchto propal, jak se jim zde říká, probíhala ve velkých městech, ale speciálně tedy ta v Miláně, to bylo něco otřesného, to bylo vyloženě vidět na videích, to vypadalo jak nějaká válka, jak nějaký boj, vypadalo to jak z nějakého opravdu filmu, kdy teda byli napadáni policisté, 60 jich skončilo v nemocnicích, no bylo to úplně něco neskutečného. Dále se v Itálii mluví o té flotile, která teda jsou to plachetničky, na kterých jsou naloděni aktivisté. Hodně se mluví o těch, kteří se tam dokonce nalodili se symboly LGBT a tím tedy velice nakrkli jednoho tuniského kapitána, který teda odešel, který řekl, že toto není v souladu s jeho stylem života, tedy lidí muslimské víry. A každou chvilku se tam dějí nějaké neskutečné, já tomu řeknu, blbosti, jo, protože ty videa z těch lodiček, jak se tam tančí a já nevím co, vypadá to, že jsou tam asi pod nějakým tím vlivem, protože slyšejí různé věci, vymýšlí si různé věci, takže to je opravdu taková fraška, ale nebezpečná fraška, která se může stát velmi nebezpečnou, protože místo toho, aby se tedy zastavili, tak oni jsou přesvědčeni, že prolomí izraelskou blokádu a že se dostanou teda do Gázy a že oni vezou tu humanitární pomoc. Já nevím, kolik nějakých ty humanitární pomoci můžou vést na nějakých malinkých plachetničkách. Je to všechno propaganda, je to nebezpečné, je to proti vládě a opravdu, jak řekl novinář, který vystoupil na Krétě, který se nalodil v Katánii, tak řekl, že mu řekli ne, že to nemyslej vážně, že to bude jenom jako aby donutili prostě jednat ty státy, že pro tu Palestinu, aby je uznali, aby prostě byl mír, takže oni jako tam nepojedou úplně a že se zastaví dřív, no ale nakonec vlastně mu lhali, byli přesvědčeni, že půjdou dál a že pojedou dál, no takže on vystoupil, protože samozřejmě se bál a je to naprostá dementní záležitost nějakých přiblblejch, omlouvám se za to slovo, ale to se nedá opravdu nijak jinak nazvat ty lidičky, který tam prostě sedějí na těch lodičkách a myslej si jako, že já nevím co. A teď vlastně dneska včera lítají zprávy v novinách, že dokonce se našla nějaká listina, která jakoby potvrzovala, že vlastně ti, kteří to všechno, tu flotilu jakoby organizují a tak dále, že by měli být prostě napojeni na Hamas a každopádně, i kdyby nebyli, tak ti, kteří to organizují, tak tímto způsobem opravdu to ohrožení tam je a tím, jak oni provokují, tak se může stát de facto cokoliv. Ale jak již jsem již řekla v tisku tady v Itálii, v mnohých denících, opravdu jsem tu zprávu četla všude možně, že je zde tedy nějaká listina, nějaký dopis, který se našel a měl by teda dokazovat nějakým způsobem spojení tedy na financování té flotily, spojení na Hamas. No a jak jsem již řekla na začátku, jsou to tedy horké dny i ve slova smyslu, že mě minulý týden se na té puntídě na srazu Ligy, která byla 21.9., vyloženě skoro rozstavil mobil, kde jsem měla různá videa, fotografie, tak teprve dnes jsem to všechno dokázala vytáhnout, dali mi to do pořádku, vyloženě mi to skolabovalo a měla jsem i další můj počítač v opravě, takže jsem nedokázala jisté reportáže udělat dříve, ale od zítřka, zítra také vysílám, tak už tam budu postupně dávat další věci, které jsem měla zpracované. Myslela jsem, že to stihnu dříve, ale technicky to nebylo možné. Takže od zítřka vám dám první reportáž z minulého týdne, která byla velice pěkná, zajímavá ze sjezdu Legy, Salviniho Legy na Pontidě, kde byli přítomní i mezinárodní hosté a v tomto ročníku to bylo pod názvem Svobodní a silní. Samozřejmě jako vždy to bylo ve významu i svobody slova jako takové. Dále se zde dějí různá zvěrstva ze stran nelegálních migrantů, napadání, znásilňování, ubližování na zdraví. Tak vás bude čekat v příštích týdnech, dnech další informace, které budou zpracovány vyloženě o těchto skutcích a je to ne v tom smyslu zasévání teroru, ale aby lidi věděli, co se jinde děje a že to je realita a kor s blížícím se migračním paktem, to opravdu nemusí dlouho trvat. To pomyslné bezpečí, protože my to tady zažíváme opravdu každým dnem. Nikdy nevíte. A proto je potřeba být informováni. Tady v Itálii to je opravdu již dlouhodobá záležitost a není to nějaký ojedinělý případ. A nyní se vrátíme do České republiky. Já vám pustím převzatý pořad z YouTube spolku Svatopluk. Je to trialog pod názvem Potřebuje Česko nový režim? Trialog o zániku starého systému. Moderuje Tomáš Doležal, hosty jsou Josef Nerušil a Jan Klán.
Tak ahoj Pepo, ahoj Honzo. Vítám vás v našem svatoplukovském trialogu předvolebním a děkuju, že jste přijali mé pozvání. Krátce naše hosty představím, i když vím, že je znáte, ale představím je politicky aktuálně. Pepa Nerušil je šéf pražské organizace SPD a hlavně to je důležité trojka na krajské kandidátce SPD a partnerů v Praze. Honza Klán je taky stranickým šéfem regionu, a to středočeského, což je můj region, a Honze je dvojka na krajské kandidátní listině Stačilo. Tak to jsme tedy kompletní, budeme se bavit o těch volbách, ale nejenom o nějakých dílčích parciálních věcech, ale o tématu, které spojuje nás v SPD, ve Stačilu a i Svatoplukovce, a to je to téma změny režimu. Někdo říká změna systému, změna režimu je tak trochu mediální marketingový pojem, ale budeme se bavit o tom. O co v těchto volbách půjde, respektive když dopadnou dobře, ty výsledky, to je krok A, krokem B jsou potom ty změny. Všichni říkáme, nebo aspoň naše strany, že to nemá být kosmetická změna figurek na vládní šachovnici, ale že ty změny mají být hlubší. První otázku poprosím obecnou, nejdřív poprosím Pepu, potom Honzu, co si vy konkrétně představujete pod pojmem změna režimu a jak by měla v jakých krocích probíhat?
Tak já v prvé řadě jsem k té otázce nebo k tomu pojmu změna režimu trošku opatrný, protože já bych spíše použil termín reforma nebo evoluce systému, popřípadě inovace systému, ale ta změna režimu totiž navozuje takovou neúplně příjemnou konotaci. Mnoho lidí si myslí, že se jedná o změnu režimu před 89. rok, protože ten 89. rok je s pojmem změna režimu jednoznačně spjatej, a proto já bych se vůči takovému pojmu lehce na začátku vymezil. Ale pokud se jako máme bavit o samotném jádru toho pojmu, tak podle mě na čase po třech dekádách tohoto režimu, který prostě nějakým způsobem vznikl, byla napsána ústava, začaly se k tomu různé přílepky přilepovat, tak myslím si, že nastala doba, abychom se zamysleli, co v tom systému funkční je, co v tom systému funkční není, co je třeba zbytné, co naopak by bylo potřeba posílit nebo vylepšit, a přijít s nějakou uceleným návrhem reformy systému.
Skvěle, děkuji za tenhle úvod. Honzu, na začátku taky poprosím o tu obecnou definici, jak ty ten pojem vnímáš a jak bys ho vysvětlil veřejnosti tak, abychom jí příliš nevystračili, jako to mluvil Pepa.
Takže hezký den vám všem. Děkuji za pozvání sem k vám do trialogu. Kolega tady říkal o změně režimu, on tady řekl, že ten to slovo režim, že to evokuje nějaký návrat před rok 1989. Já bych se toho označení zase tolik nebál, že nějaký režim, nějaký systém, který by měl fungovat. Mi stačilo, nebo já jako předseda Středočeské komunistické strany Čech a Moravy, říkám, že je potřeba ani ne reformovat, ale kompletně něco změnit v tom systému, abychom přešli třeba k demokratickému socialismu, nebo k socialismu jako takovému. Teď podotýkám ne k socialismu sovětského typu, který zde byl před rokem 1990. Existuje spousta modelů socialismu, nebo chcete-li welfare state, sociálních států, ať už západního typu, švédský model a tak dále. Máme tady i jižní modely, jako třeba Itálie, Španělsko a tak dále. Ale pokud bychom měli přejít k tomu demokratickému socialismu, tak musíme udělat několik základních kroků. Jednak musíme změnit v ekonomice některé jasné věci. Musíme mít, vlastně stát musí mít pod sebou, řekněme třeba kritickou infrastrukturu. Nesmí vlastnit soukromníci. Když řeknu jeden příklad, jsme proto, abychom třeba vykoupili prostě minoritní akcionáře ČEZu. Někdo říká, že se to rovná znárodnění, já říkám, že to není pravda. Můžeme použít koncept zestátnění, protože například ve Velké Británii používají nově zase zpátky koncept zestátnění, třeba železniční infrastruktury. A říkám, že kromě třeba ČEZu, který by měl být naprosto pod kontrolou státu, by to měly být třeba železnice, vodovody a kanalizace. Je tady spousta dalších věcí, které se musí právě změnit, tak, abychom dostali se do té fáze změny režimu. Ale týká se třeba i politiky. Příkladu si můžeme uvést příklad zrušení Senátu. Absolutně zbytečná instituce, kterou tady máme, já tomu teda říkám Havlovská komora, protože ona vznikla v 90. letech jako odkladiště tehdejších politiků. To nebylo nic jiného. Dokonce nedostal tolik pravomocí, proto on je dneska vnímán jako nadbytečný. 81 senátorů tam sedí a de facto nic tolik nemusí dělat. Oni prostě vetují zákony, nechávají to plavat, a nebo je maximálně navrhují. Pak mají ještě nějakou roli v ústavním soudu, ústavní soudce, a ještě případně, když je rozpuštěna sněmovna, co se tady odehrálo v roce 2013, tak oni trošičku jako suplují, ale pak ta sněmovna...
Protože je nerozpustitelný.
Je nerozpustitelný. Ale v Evropě je plno států, který mají jenom jednu komoru. My to máme nadbytečné, takže k tomu, aby došlo zase k tomu změnu režimu, nové fázi, je ku příkladu potřebné například právě zrušit senát. A potom zde máme například i problém územních samospráv. Máme 13 krajů plus hlavní město Praha a máme okresní města. Neexistují dneska okresy jako takové, které existovaly do roku 2000. Takže potřeba se zamyslet nad tím, zda například neudělat opět něco na tom principu, jako byly okresy do roku 2000, protože to mělo blíže k lidem. Ustanovení krajů v roce 2000 se říkalo, že ta správa bude efektivnější a bude fungovat líp. Není to pravda. Naopak se ještě těm lidem odcizila, protože je to daleko od té obce. Takže opravdu další koncept je takový, že opravdu se třeba vrátit nějakému konceptu těch okresů nebo nějakých regionů, které by spolu mohly spolupracovat, třeba i ve vztahu k těm krajským samosprávám. To jsou jakoby jednotlivé nápady, které zde říkám, a můžeme se potom samozřejmě o tom pobavit ještě blíž.
Já moc děkuju, protože ty si v té odpovědi úplně narýsoval jízdní řád, kterým pak pojedeme dále. Ta změna režimu, pojmeme ji v této debatě čistě deskriptivně, nikoli normativně, můžeme se vyměřit ty 4-5 základních okruhů, o kterých ty jsi mluvil. Ústavní reformy, reforma veřejné správy, ekonomiky a vlastnické struktury, můžeme k tomu třeba potom, když stihneme přidat zahraničně politickou orientaci, posílení suverenity a demokracie jako takovou, která ve formě těch omezování svobod tady probíhá. Pepa je taktéž zastupitel, kromě jiných rolí, na Praze, jakoby na obci i kraji, čili zastupitel ne magistrátu, ale člen zastupitelstva hlavního města Prahy a i na městské části, čili poprosím tě, Pepo, jaké reformy bys i na základě vlastních zkušeností provedl nebo navrhoval provést, diskutovat o nich v té organizaci veřejné správy a i třeba těch ústavních institucí centrálního typu?
Jo, já zase budu trošičku panu Klánovi oponovat, protože samozřejmě já naprosto se stotožňuji s jeho názorem, že ten Senát je, jak to tady zaznělo, havlistická komora. Ono tady těchto komor bylo vymýšlených jakoby víc, jako takové odkladiště na důchod, že ho pro zasloužili umělce, působil jsem v mediální radě, což bylo další takové jakoby odkladiště, jednou za měsíce sejít, dát si chlebičky a zaspomínat na staré dávné časy, plácnou sekretářku po zadku a jít zase. Jo. Ale nevidím to jako úplně ten nejpalčivější, prostě tak jim to dopřejme, abych jenom jako použil strategii Miloše Zemana, ten Senát prostě nechával hladovět, neříkám vyhladovět, ale prostě nevidím důvod, proč by senátoři měli třeba cestovat někam na Tajvan a dělat tam nějakou zahraniční politiku, která je naprosto v rozporu s naší politikou. Takže spíše bych ten Senát trošku mu přistřihl křidílka, aby se z něj nestávalo mocenské centrum, alternativně paralelní mocenské centrum. Nakonec myslím si, že to uvidíme již brzy po volbách, protože ten Senát se začne snažit jakoby suplovat takovou tu parlamentní většinu, kterou tady doteď koalice Spolu měla, a bude se snažit suplovat jakoby tu moc výkonnou, kterou tady vykonávala koalice Spolu. Ale to, abych neodbíhal, podobně ty kraje mě přijdou zbytečně dimenzované. Myslím si, že ten kraj by mohl mít daleko užší a výkonnější aparát. Jako principiálně mi to zas tak úplně nevadí. Co mi ale vadí, tak je, že ty kraje vlastně vznikly nepoměrně, nevyváženě. Jo? Ať už se bavíme třeba o Středočeském kraji, což je takovej neúplně logický prstenec kolem Prahy a zabírá to, myslím, i větší polovinu území Čech. A na druhou stranu tu potom máme Karlovarský kraj, Liberecký kraj, které jsou prostě nepoměrně menší, jsou tak vznikly na jakýchsi podivných prostě parametrech. A to, že jako občané se s těmi kraji příliš neidentifikují, to je jednoduchý, no, protože to bylo namalované na mapě a příliš to nezrespektuje historické jakoby skutečnosti. Jo. Typicky jenom ty nejzákladnější hranice, jako hranice mezi Čechama a Moravama, ani tu není naše krajské zřízení schopno respektovat. Takže myslím si, že to krajské zřízení by minimálně nějakou reformu potřebovalo. Určitě by se možná by se mi líbil model, tak jsme přece jenom přímá demokracie, strana nebo hnutí přímé demokracie, tak volba hejtmanů přímo. S tím, že zastupitelstvo by byl vlastně jakoby pomocnej orgán v tomto případě, ale to, co já bych určitě, na co bych se zaměřil, ale setkáme se samozřejmě s velkým odporem starostů, jsou prostě obce. Není důvod, aby jsme v České republice měli 6 000 obcí a není důvod, aby jsme tu měli 70 000 volených zastupitelů, přitom v drtivé většině těch obcí, 2/3 obcí jsou třeba pod 1 000 obyvatel a když se podíváme potom na přehled volebních výsledků, tak zjistíme, že málo kde kandidovala více než jedna kandidátka. Pokud se tam objeví konkurenční kandidátka vůči té hlavní kandidátce, tak je to jenom z toho důvodu, že prostě dva nějaké obecní klany mezi sebou vedou nějaký spor o to, jestli se bude investovat do Sokola nebo do fotbalistů. Jo, takže tady určitě bych přišel jako s reformou prostě slučování obcí tam, kde by se nechtěli vzdat svého zastupitelstva, je možné to řešit formou osadních výborů, jo, ale není důvod prostě vydržovat tak jako rozsáhlý politický aparát, že jo, organizovat volby, že ho zháně do těch funkcí někoho, no a i není jako příliš jako daleko od pravdy, když řeknu, že stejně to hromada lidí ani, nebo téměř nikdo jako na těch malých obcích dělat nechce a před každýma volbama lidi chodí a prosí starostu, aby to ještě na jedno období tedy vzal. No a pokud bychom se teda vrátili do Prahy, okruhem zpátky na začátek otázky, tak tady ten problém je úplně stejný, jo, protože Praha v současné době má 10 státních správních obvodů. Městská správa se člení na 22 městských částí s rozšířenou působností a pod ty je poté nadspáno nějakých dalších 35 menších obcí. A opět bych tady kritizoval tu nevyváženost, jo, protože máme tady obec Nedvězí, která má 200 nebo 300 obyvatel, máme tady obec Venice, vlastně každý, kdo to zná na východě od Prahy, tak ví, že jede se na újezd nad lesy a je to prostě pár baráků, pole, rybník, zase pár domečků, jo, a pak se trpev dojede do Středočeského kraje, takže tady já jako chápu, že prostě někdo k tomu má nějaký historický vztah, ale myslím si, že by mělo být úkolem pražského magistrátu si prosadit tu správu založenou na principu 22 městských částí, jo, protože nakonec stejně ten starosta malé obce, jak to znám z praxe, tak má rozpočet 20 milionů, mandatorní výdaje 25 milionů a velká část jeho práce je o tom, že chodí, běhá po magistrátu a snaží se těch chybějících 5 milionů vyloudit na nejrůznějších dotacích a podporách. Takže určitě, jestli se bavit o změně režimu, téma jakoby zeštíhlení státní správy a začít úsporou na jako obecní správě je určitě správná.
Já děkuju za to a ta úspora je nemalá. Jo? Národní ekonomická rada vlády to i dokonce vyčístila. Jedna věc je, kolik by se ušetřilo vůbec na té neexistenci a slučování. Pak je tam taky ten problém, že obce si z nejrůznějších důvodů, dlouhodobé dotační programy a podobně drží přebytkové účty, tak to bavíme se o desítkách, možná i stovkách miliard korun, kdybychom se možná pomalu přiblížili k velikosti schodku státního rozpočtu. Čili tady vidím, že panuje schoda, že ta reforma by měla jít tímto směrem, jak na krajské, tak obecní úrovni. Co referendum, Honzo, přímá demokracie, to není vlastně jenom referendum, jak vy se na to díváte?
Určitě, já jsem obecně pro jakékoliv typy referenda, ať už prostě na obecní úrovni nebo na celostátní úrovni. My jsme se v minulosti snažili prosadit právě zákon o tom obecném referendu, což nikdy nebylo přijato, takže já jsem určitě pro různé typy referend. Otázkou potom zůstává jenom nastavení toho, kdyby od kolika procent účasti by mělo být to referendum platné. Jo, aby to nedopadlo tak, že přijde třeba 10% lidí, co se může stát taky obecně.
Na Slovensku
to se děje. A co s tím poté, že jo, rozhodne 10% jakoby lidí. Ono si ty referenda kodají často vždycky s nějakým druhem voleb, který se odehrává, je to lepší, když se to spojí s něčím, kde je poměrně vysoká volební účast. Když seš u těch referend, tak samozřejmě my ve volebním programu máme to referendum o vystoupení z NATO a případně samozřejmě o vystoupení z Evropské unie. Mně se novináři nedávno ptali, jestli to podpořím, já říkám ano, než teda si občané rozhodnou o tom, zda chtějí setrvat v Evropské unii, anebo setrvat v paktu NATO. My si musíme říci jednu skutečnost a to je, že do paktu NATO se nevstupovalo na základě referenda, ale bylo to pouze politické rozhodnutí v roce 1999 a předtím. Takže ať si lidé rozhodnou. Takže referendum určitě. Pokud jde o ještě zapojení jakoby těch občanů do toho rozhodovacího procesu, tak já přicházím s jedním konceptem a to je, aby například skupina lidí, řekněme třeba 100 tisíc, by podepsalo nějaký návrh zákona a když by tohleto nazbírali ty podpisy pod nějaký návrh zákona, tak by to musela projednat vláda, muselo by to být následně předloženo třeba do poslanecké sněmovny. Některé státy tohleto mají, jo. Já myslím, že to má Švýcarsko v nějakém konceptu nebo ještě někde jinde v zahraničí, tohleto existuje. Aby se ti lidé mohli podílet právě na té veřejné správě nebo na, řekněme, formulování zákonů, aby prostě ten hlas byl vyslyšen. Takže je to jedna z dalších možností, jak nastartovat tu změnu režimu.
Děkuju za tohle. SPD a přímá demokracie, to jsou synonyma de facto, ale tady jenom krátkou vsuvku, všechno to naráží právě na tu existenci, respektive na současné pravomoci Senátu. I kdyby se shodlo jen 150 poslanců ve sněmovně, a to může tak být, nebo 130, že zákon o obecném referendu, ústavní zákon v nějaké podobě přijmou, tak vlastně je podmínkou, aby platil nebo vstoupil v účinnost, že s tím bude souhlasit 3/5 přítomných senátorů, což by za současného rozložení se zcela jistě nestalo a sněmovna už senát přehlasovat nemůže. Tak to jenom tak na okraji, Pepo, co ty a přímá demokracie i třeba ve zkušenosti ze světa, které máš, jaké jsou ještě další nástroje nebo jak posílit tu poptávkovou stranu třeba po ní, aby to nedopadlo tak, že ten zákon vybojujeme a pak tady bude několik neplatných referend.
Tak samozřejmě jedna věc jsou parametry, jaký prostě ten zákon bude obsahovat pro potřeby vyvolání referenda, ale já si myslím ten jako samotný princip prostě uvést v praxi referendum, ať už z jakýchkoliv parametrů, prostě udělat ten první krůček, ten institut zavést a dát to lidem k dispozici. Prostě přesto by podle mého názoru ze strany SPD v případě nějakých koaličních vyjednávání neměl jet vlak. To je prostě naše vlajková loď a pakliže si to dáme do i názvu strany, tak prostě to je jedna ze stěžejních součástí našeho programu, který prostě nesmíme jakoby prostě opustit v rámci nějakého kompromisu.
Děkuju. Teď ti dám slovo ještě jednou, pak samozřejmě i Honzovi, protože s tou otázkou referenda nebudeme chodit kolem horké kaše, Honza už to nakousl, bude velký problém nebo jeden z těch největších problémů, zda hlasovat o mezinárodních smlouvách, respektive o účasti v mezinárodních organizacích. K tomu jenom doplním, protože o tom se málo mluví. 99% členských států Evropské unie, kromě Kypru a Německa na celostátní úrovni, tato referenda má. Všechny země, které vstupovaly do EU nebo z ní vystupovaly, nebo do ní nevstoupily, Norové, Švýcaři, Britové, o tom měli referendum. Nikdo neobvinil z toho, že to jsou proruské síly, což by v případě třeba Borise Johnsona ani nešlo, ale to jen tak na okraj. Takže postoj SPD nebo i tvůj k tomu, zda a kdy použít, pokud už třeba se přesunou do budoucna referendum, platí tento institut ve vztahu k Evropské unii nebo i k NATO.
Já bych
nebo
se nebál.
K migračnímu paktu.
Já bych se vůbec nebál jako institut referenda prostě použít ke všemu, k čemu se rozhodnou občané, že si ten institut budou chtít využít, a je to jenom o tom prostě bavit se o tom parametru, kolik je potřeba se sbírat podpisů na vyvolání referenda. Tady my samozřejmě jsme ochotní prostě se bavit o ústupkách. Hovořili jsme, myslím, svého času jako hnutí o 100 tisících podpisech. Jo. Pakliže by to prostě měla být překážka, můžeme se bavit, že pro případ mezinárodní smlouvy by ten limit mohl být vyšší, jo. Ale pořád pro mě je zásadní ten princip a alespoň tuto možnost občanům dát v jakékoliv podobě.
Mm-hmm. Děkuju moc krát, Honzo, prosím tě o doplnění, jednak, aby se vyjádřil třeba i k tomu referendu ve vztahu k těmto mezinárodním závazkům a k tomu členství, a klidně i napřímo říct, protože tam já jsem to nikdy neslyšel přesně, tvůj klidně osobní názor nebo i hnutí stačilo k členství samotnému v EU a v NATO.
Tak samozřejmě, pokud jde o to referendum, začnu teda o vystoupení třeba z NATO, tak samozřejmě tam jde o ten parametr, od kdyby se samozřejmě vyvolalo to referendum, kolik by teda muselo být těch podpisů sebráno, potom od kolika procent teda účasti by bylo platné, ale samozřejmě pokud by se vystupovalo samozřejmě z paktu NATO, tak se musí říct B, jakoby co poté. Vždycky u všech těch referend, které se týká právě těch mezinárodních, se musí říct to B. Takže pokud vystoupí se z NATO, když přejdeme do nějaké daleké budoucnosti, tak co poté? Tak samozřejmě musíte navázat spolupráci s někým dalším, kdo by vám třeba dělal nějakou, garantoval nějakou bezpečnost. Mně se třeba líbil model třeba Rakouska, jako který má neutralitu, ale to by to musel někdo garantovat zase, takže to už to by mohlo být platné někdy v roce 90, když tenkrát, nebo 93, když vznikala Česká republika. Takže nějaký B, prostě navázat nějakou spolupráci třeba i na bázi Vyšegrádské čtyřky. Nemusíte být vysloveně v paktu NATO. Pakt NATO dneska neplní tu roli, které byl jakoby ustaven. On byl ustaven v roce 1949 a jakoby, že se tady je strašák ze Sovětského svazu, ale Varšavská smlouva vznikla v roce 1955. Jo, to jsou takový nesoulady. Pak když byla rozpuštěna Varšavská smlouva, tak logicky, jestliže na to bylo jakoby proti Varšavské smlouvě tenkrát v rámci studené války, tak mělo zaniknout, tak následně se s Varšavskou smlouvou. Nejsou přece potřeba ty pakty.
Říkal to i Václav Havel.
Říkal to konec konců i chvíli právě Václav Havel. Takže dejme těm lidem prostě na výběr, jestli v tom paktu chtějí jakoby nadále zůstat, protože musíte vynakládat nemalé finanční prostředky do toho společného prostě balíku, dávat prostě nějaké procenta HDP, prostě až 5%, co usnesli nakonec, což je absolutní nesmysl. Já bych ku příkladu šel cestou Francouzů, já bych jim neplatil vůbec nic. Na začátek. Na začátek bych řekl, nedostanete ani korunu. V 60. letech to udělala Francie, úplně v pohodě.
Vystoupali z vojenské složky, Španělé.
Jo, takže říkám to jako jeden z možných příkladů, že by se tohleto mohlo udělat. Já bych si toho nebál. Jo, na začátek. A pak jim řeknu a balím kufru, kašlu na vás, protože vy furt si tady vedete spoustu ilegálních válek, že na to vedlo spoustu ilegálních válek, ať je to bývalá Jugoslávie, zapojení prostě nějakých složek třeba v Iráku a tak dále.
Druhá irácká.
Dále. Takže on to není jenom už ten pakt, jako, který se jako říkal, že je obraný, jenom že musíme se bránit, a on tak právě konal se i ty ilegální války. Tak to je k tomu na to. Pokud jde o tu Evropskou unii, tak tam samozřejmě jsme vstupovali na základě referenda, to bylo malé platné referendum, které tady je. Nicméně ta Evropská unie už není tou Evropskou unii, kterou byla v roce 2003. Jsme úplně někde jinde. Máme tady, mezi tím byla Lisabonská smlouva a nějaký další smlouvy, které nám vzaly ještě další část suverenity, prostě, kterou jsme ještě dobrovolně odevzdali prostě někam do Bruselu. Věcí nevidíte, vládne nikým nevolená Evropská komise. Evropský parlament je tam prostě jenom, řekněme, do počtu formálně vládou komisaři. Mimochodem nechápu, co dělá ten náš komisař jako někde v Africe. Už jsem o něm neslyšel vůbec, o bývalým průmyslu, jako ministru průmyslu a obchodu. Tak jako, ať ti lidé si zase řeknou, jako jestli chtějí setrvat v té Evropské unii, protože to, co vlastně vytváří bruselská byrokracie, je zátěž i tady pro nás. Nehledě na to, že vždycky, když sem přijde nějaká, řekněme, nařízení, směrnice nebo doporučení, jo, ty tři fáze, které můžou být různou podobu, tak my si to musíme tady implementovat do našeho právního řádu. Někdy vzniká takový chaos, že prostě my tady ještě nesmysly třeba přitvrdíme, svedeme to na Brusel, ale ten Brusel, říkám, poslední dobou chrlí absolutní nesmysl, ať už je to ETS 2, prostě emisní povolenky a další věci, což jako nás absolutně zlikviduje. On to nezlikviduje jenom průmysl, ale zlikviduje to samozřejmě i obyčejného běžného člověka. Jo, to bude strašná zátěž a já jsem i proti tomuhle tomu, takže ať si ti lidé vyberou. Samozřejmě, vystoupíme z Evropské unie, co zase udělat B, jako jo, zase musíme se na něco, na někoho, jakoby ne, navázat, ale s někým dalším spolupracovat. Ono, když odejde z Evropské unie, máme tady příklad Brexitu z roku 2016, kdy vystoupila Velká Británie, stejně s tou Evropou spolupracuje. Stejně. Ona to musí dělat. Svět je multipolární. On není jenom jeden. Prostě dneska je multipolarita. Tohle si uvědomí jenom někteří politici. Naši ku podivu si to mě zaráží, ani nechtějí připouštět, že něco takového existuje, ale řada politiků si to i na západě, i jako když řekneme na východě vedle sousedi Slováci si to uvědomují, právě multipolaritu. Tak když vystoupíte z Evropské unie, tak se můžete navázat, můžete mít spolupráci, řekněme, s Čínou, s Indií. Tak Indie je největší demokratický stát na světě. A u nás se o tom ani nemluví. Já se mlčí, jako nějaký Indové se neexistují. Přitom jako jsou nejlednatější zemí na světě dneska už. V tuhle dobu přeskočili Čínu. Takže to je další věc, která jako tady musí zaznívat. Takže navázat se klidně na nějaké další státy po celém světě a určitě bych se nebál nějakým způsobem navázat kontakty s BRICSem. Jo, vůbec bych se toho nebál, protože ten svět je dneska už úplně někde jinde, než byl před těmi 20 lety. A jestliže Evropská unie se nebyla schopna do té doby zreformovat, tak aby prostě fungovala a byla blíže k těm lidem, ať už v rámci Evropy nebo těch jednotlivých národních států, tak je to problém, takže dejme na výběr prostě, ať si občané rozhodnou, chcete se trvat v této unii, která de facto nefunguje a chrlí ještě více byrokracie, protože nevládnou prostě nikým, jo, aby byli zvoleni ti komisaři. A nebo tam zůstat. Ono už je to dneska na váškách, protože ti lidé pociťují právě ty dopady, negativní dopady bruselské byrokracie.
Tak a o to samé poprosím Pepu, jeho představa zahraničně-politického zakotvení České republiky, ať už bezpečnostního, ekonomického, politického, čili vztah k EU, k NATO. Tak to.
No, tak samozřejmě my jsme v nějakém prostoru střední Evropy, od toho by se naše politika měla odvíjet, to znamená, my bychom měli umět se prostě domluvit s těmi, kteří jsou na severu, na jihu, na západě i na východě. Jo. Taková ta dichotomie, prostě východ-západ, mně přijde trošku jakoby placata. Jo. To je první moment, jestli někdo tvrdí, že politika více azimutu je nesmysl, že nemůže fungovat, já si naopak myslím, že fungovat může a může i země, jako je naše země o 10 milionech obyvatelích a 78 tisících kilometrech čtverečních prostě takovouto politiku vykonávat. Je to jenom o tom mít akční diplomacii, která prostě bude mít jasné vedení, jasné zadání a bude si umět prosazovat své zájmy a prostě pracovat v nějakém dlouhodobém horizontu, nikoli v horizontu 4 let, jo, kdy minister zahraničí ještě jednou je vyměněn v polovině období, kecá mu do toho pražský primátor Hřib, z druhé strany mu do toho kecá předseda Senátu, Vystrčil a tak dál. Z toho to prostě logicky může vzniknout jenom guláš. No a co se týče samozřejmě té obranné politiky, prostě ve chvíli, kdy se z NATO stává prostě spíše pakt na společné vyzbrojování a pakt, který spíše jakoby přemýšlí, jakým způsobem si hrát na světového četníka, jak vyvážet demokracii, tak si myslím, že prostě je potřeba se zamyslet, jaký vlastně smysl to NATO má do budoucna, jestli by nebylo lepší prostě buď NATO zreformovat, nebo rovnou NATO rozpustit a nahradit to třeba nějakými více lokálně zaměřenými vojenskými sdruženími. Jo, to je k tomu NATO, co se týče té Evropské unie, tak já nesou souhlasím s tím, že Evropská unie by se nereformovala, ona naopak se reformuje a to velmi jako aktivně a čile, akorát prostě ty reformní nástroje jsou v podstatě dva. Jo. První je více Evropy, jo, a druhý je prostě potřebujeme prostě napravovat ty špatné demokracie tam někde na východě, který prostě ještě nepochopili, jo, jak se to dělá u nás na západě, takže zase taková jakási varianta prostě vývozu toho našeho dobra. Jo. Hmm. Takže ono, když se podíváme na těch 20 let jakoby členství v Evropské unii, že byl konvent o budoucnosti Evropské unie, kde se mudrovalo o přijetí euroústavy, že víme, že nakonec samotný přístup do Česka upravovala smlouva z Nic. Víme, že nakonec, i když se nepodařilo prosadit...
Které prostě, se někde hlasovalo i dvakrát pro velký úspěch v některých zemích v Dánsku, v Irsku.
A když se nepodařilo prostě procpat euroústavu, že jo, tak se v podstatě to, ty samý mechanismy prostě nějakým způsobem prostě naroubovaly na ty předchozí smlouvy a samozřejmě vidíme, že prostě Evropský soud v Lucemburku se velmi snaží, aby evropskou integraci prostě posunoval až na tu nejextrémnější mez, pokud to ještě vůbec velmi bujná fantazie těch eurosoudců jakoby dovolí. Jo. Takže tady tahle ta prostě extenzivní politika prosazování vlastně Evropské unie a na úkor jakoby domácí suverenity už nejsme to jenom my, ale nebo Britové, jo, ale je to už prostě si myslím, že třeba třetina nebo polovina jako evropských zemí, které to začínají vnímat už jako mimořádně invazivně a škodlivě, že se vůči tomu snaží vymezit. Takže podle mého názoru to, co je naše řešení pro naše členství v Evropské unii, tak je prostě začít se chovat asertivně a prostě pakliže některý z návrhů vyloženě jde pro našim zájmům, proti našim zájmům, ať už je to Green Deal nebo třeba migrační pakt, tak prostě říci, my to nepřijímáme, my to prostě neschválíme, dejte nám třeba pokutu, my platit nebudeme a prostě začít v rámci té Evropské unie rebelovat, protože přece není možné, aby o nás rozhodovala skupina nevolených euroúředníků v Bruselu, eurokomisářů, kteří ještě navíc buví, jakým zájmům jsou poplatní.
No a jenom doplním, i kdybychom se nebavili o komisi, ale o radě EU, kde se hlasuje už v 90% většinově, tak co ti je platné, i kdyby jsi byl proti třeba migračnímu paktu, ne ho podepsal jako Rakušan, ale byl by premiér někdo jiný, který by vystoupil proti, když by nezískal tu většinu, byl by v menšině a stejně musí všechno aplikovat. A nemáš vliv na zvolení těch ostatních, který o tom rozhodují, čili to je zásadní demokratický deficit. K tomu na to jenom dám krátkou poznámku, no, to nezní jako sci-fi, ale třeba ne už tak úplně, ono se může stát, že ho některá země opustí a budou to Spojené státy americké, třeba v dohledné době za Trumpa nebo potom za Vence a pak se můžeme bavit úplně v jiných dimenzích. Já se jenom v rychlosti rozloučím s diváky na YouTube, na platformě YouTube a plynule přecházíme na Hero Hero, kde děkuju našim přispěvatelům a našim divákům a příznivcům a zvu tam i další, nejenom svatoplukovce.
Je nutné, aby stát vlastnil kritickou infrastrukturu. Je to logické, to je infrastruktura, která slouží jednak chodu státu a slouží obecně obyvatelům. Energetika, voda jsou strategické věci. Můžete tady mít, říkám, železnice, aerolinky, které samozřejmě už asi to nemáme, zase z jakého důvodu si můžeme říct.
Stát, jelikož nesleduje jako hlavní atribut zisk, tak může garantovat sociální smír v oblastech, jako je ceny energií, ceny bydlení, tím, že tu cenu nabídne v určitém segmentu toho sektoru nižší a donutí podle zákonů nabídky a poptávky i ty soukromníky časem jí snižovat.
My jsme samozřejmě proto, že stát by neměl zasahovat do toho, do čeho potřeba zasahovat není, ale samozřejmě, když se tady bavíme prostě o odlivu dividend, když se bavíme o trhu s bydlením, když se bavíme prostě o kritické infrastruktuře, tak vidíme, že tady ten trh tak jaksi nefunguje.
Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš bod. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána, našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volskej postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte, se mě volá, mně se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stát do obcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Lid nazývat žádrou, pocít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet z vaší práce, sami zloděj, lenoch a lup. Dávají se do křížku, tím co rudou mají knížku, s vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte, se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Krásna, dej ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, víme kam to zbylo, začnu hledat slazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzuje tep. S nálepkou eurobrance otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte, se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte, se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte, se mě volá, mně se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.